Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu a dnes sa budeme opäť rozprávať o zdravotníckych témach. Naším hosťom je Milan Marinčák, manažer pre medicínske projekty nemocnice Bory. Milan, vítaj.
Ahojte.
Ahoj.
A skôr ako začneme rozoberať nejakú tú aktuálnu pozíciu v sieti Svet zdravia, len pred chvíľkou sme sa dozvedeli, že si vlastne vyštudovaný lekár. Tak skús nám trošku povedať o nejakej tvojej profesnej ceste a to, ako sa z lekára vlastne stane projektový manažer pre nemocnicu Bory.
Tak ja som k manažmentu mal už hodne blízko, ešte v podstate predtým, ako som začal vôbec pracovať v nemocnici, keďže už počas vysokej školy som 3 roky podnikal v oblasti finančných služieb. A potom som po škole hľadal také spojenie toho finančníctva a medicíny a vyšiel mi z toho farmabiznis. Takže v podstate rok som pôsobil vo farmaceutickej firme Roche v onkologickej divízii, kde som pracoval ako medicínsky reprezentant, potom chvíľku aj ako key account manager. Ale nedalo mi to a predsa len človek študuje 6 rokov, trápi sa, tak som si povedal, že asi by bola škoda to nezužitkovať a tú klinickú medicínu nevyskúšať. A hovorí sa, že najviac sa človek naučí v menšej nemocnici a mojou cieľovou destináciou sa stala Spišská Nová Ves, kde som v podstate pracoval na chirurgickom oddelení, oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie, takže taký mix dokopy všetkého možného sme mali od roku 2009. Tam som bol v podstate 9 rokov, mala to byť pôvodne prestupná stanica na 2-3 roky, ale v podstate ľudia a kolektív boli veľmi príjemní, takže nakoniec som zostal až 9 rokov. A v podstate okolo roku 2018 už nejaké moje medicínske ambície, chirurgické asi boli naplnené a začal som sa opäť vracať k tej myšlienke spojenia toho manažmentu so zdravotníctvom a prišla príležitosť v podstate dostať sa do projektu Nemocnice novej generácie v Bratislave na Boroch. Takže v roku 2018 v septembri sme sa stretli s doktorom Mirom Haleckým, vtedajším medicínskym lídrom projektu a myslím, že aj po osobnostnej stránke sme si ľudsky sadli a odvtedy pôsobím v tomto projekte.
Čo obnáša pozícia manažer pre medicínske projekty?
Povedal by som to tak, cítim sa byť pravou rukou medicínskeho riaditeľa. Je to veľká zodpovednosť a zároveň aj veľká česť pre mňa. A v podstate moja pozícia obnáša, hlavne teda môj hlavný fokus je na medicínske technológie, medicínsku techniku a zastrešiť nákup z pohľadu prípravy, špecifikácie, vyhodnotenia tendrov a povedal by som, že som taká predĺžená medicínska ruka aj centrálneho nákupu, respektíve oddelenia centrálneho nákupu spoločnosti Svet zdravia Proker, ktorý celé vlastne to, ten, celý ten nákup administruje. Moja pozícia je, alebo funkcia je určitým spôsobom aj koordinačná, keďže zabezpečujem koordináciu klinických konzultantov a dávam dokopy medicínske vstupy pre nákup. Pretože nákup, ak chce niečo kúpiť, nejakú technológiu, tak samozrejme potrebuje vedieť, čo to má byť, na čo to má slúžiť, čo to má obnášať, aké to má mať parametre, aké výkony na tom chceme robiť. A samozrejme na to potrebujeme odpoveď zo strany tých klinikov, ktorí budú v nemocnici pracovať, respektíve projektového tímu, ktorý sa musí zhodnúť na tom, že tie technológie sú v súlade s medicínskym konceptom novej nemocnice. Je to pre mňa také premostenie toho manažmentu, ku ktorému som pričuchol v podstate predtým. Lekár v menšej nemocnici je svojím spôsobom tiež manažer. Napríklad v službe, keď máte na starosti celé oddelenie, máte na starosti iskových pacientov, máte operačnú pohotovosť a máte povedzme len kolegu na príslužbe, respektíve na telefóne, tak ako keby zastrešujete funkciu primára toho pracoviska v tej danej službe, keď tam nikto iný okrem vás nie je. A ak príde niečo, čo je, dajme tomu, nad možnosti toho okresného pracoviska, potrebujete to posunúť na vyššie pracovisko a to sa nestane len tak. To treba vytelefonovať, komunikovať, poslať CTčka, zavolať nejakému kolegovi. Alebo len taká banálna vec, ako zorganizovať nejaký príjem alebo zorganizovať operáciu, potrebujete k tomu anesteziológa, potrebujete k tomu predoperačné vyšetrenie, internistu a tak ďalej. Čiže svojím spôsobom lekár je tiež manažér v nemocnici.
To určite áno a musím sa ťa spýtať ešte na jednu otázku, ktorú sa pýtam každého, kto tu u nás sedel a kto bol vyštudovaný lekár a potom prešiel skôr do tej manažerskej funkcie, že či ti tá praktická medicína nechýba?
Priznám sa, chýbala mi. Keď som prišiel do projektu pred 4 rokmi, tak som mal v podstate ročnú pauzu, úplnú pauzu od klinickej praxe a nedalo mi to, chcel som sa k tomu vrátiť, aj som sa vrátil na istý čas a začal som chodí do služieb do jednej z našich nemocníc nedaleko Bratislavy, ale Človek nakoniec zistí, že nedá sa úplne sedieť na dvoch stoličkách a predsa len v tých chirurgických odboroch je tá práca pomerne náročná. Ak prijete niekde do služby len raz za mesiac a potom ste v manažerskej pozícii, predstavuje to aj určité riziko. Čiže napokon som sa s touto cestou rozlúčil a myslím si, že tá manažerská pozícia mi sedí asi viac.
To je dobrá správa pre nemocnicu Bory teda.
Takže si chcel nejaké jednoduchšie povolanie, hovoríš?
Samozrejme, každé povolanie je svojím spôsobom zložité a každé má nejaké svoje plusy, nejaké svoje mínusy. Pre mňa je podstatné, že v súčasnom povolaní, ktoré robím na súčasnej pozícii, je to možnosť ako vytvoriť priestor pre iných kolegov a vytvoriť im také kvalitné podmienky, aby boli oni spokojní a samozrejme to potom bude generovať aj spokojných pacientov. Čiže ja to mám v sebe takýmto spôsobom vyriešené a myslím, že mi to naozaj sedí.
Aby sme všetko stihli kúpiť na čas, musíme v priebehu jedného roka zrealizovať viac ako 50 výberových konaní za takmer 50 miliónov eur. V projektovom tíme sme preto zostavili pracovné skupiny a do procesu zapájame viac ako 30 konzultantov, expertov z každej oblasti medicíny.
Ty máš vlastne na starosti výber, či už sa napríklad jedná o CT-čka, MR-ka, tak ako takýto výber medicínskej technológie vyzerá, ako to prebieha?
No, mám na starosti áno aj, ale samozrejme nevyberám to sám. Ja skôr len, povedal by som, dávam dokopy tie vstupy a ten klinický názor našich odborných konzultantov. Ako vyzerá ten výber? Robíme niečo, čo v podstate nikto pred nami doposiaľ nerobil v takom rozsahu. Čiže my sme si museli vymyslieť, ako na to. A naše know-how, ktoré sme dávali dokopy niekedy v druhej polovici roku 2018, spočívalo v tom, že sme si museli nastaviť proces. Nie je možné, aby jeden človek rozumel všetkému a vedel všetko. V medicíne to sú obrovské témy a množstvo premenných, ktoré do toho spadá. Preto tým môjim kľúčovým know-how sú konzultanti. Zostavenie siete konzultantov, interných aj externých, boli to ľudia, samozrejme externí konzultanti, už v súčasnosti klinickí lídri našej novej nemocnice, ktorých postupne predstavujeme aj verejnosti. A potom boli to konzultanti zo siete Svet zdravia ProCare, boli to primári, existujú tam kompetenčné týmy, existuje tam štatút hlavného lekára pre danú špecializáciu hlavnej sestry. Čiže týchto ľudí sme zapojili do procesu a začali sme sa s nimi rozprávať. Prišli sme za nimi, povedali sme, počúvajte, vzniká tu perfektná nová nemocnica, chceme, aby bola integrálnou súčasťou našej siete, poďme spolu zostaviť nejakú špecifikáciu, čo si myslíte asi na tento typ výkonov alebo tento typ nemocnice, čo by bolo vhodné, aké by to malo mať parametre a tak ďalej. Čiže suma sumárum 30 a viac klinických konzultantov, všetko špičkových expertov z každej oblasti medicíny. A spolu s nimi samozrejme sme pripravovali zadanie tak, aby bolo v súlade s pripravenými medicínskymi programami nemocnice. A na základe tohto zadania to vieme potom pretlmočiť v úvodzovkách do jazyku centrálneho nákupu, ktorý samozrejme potrebuje dostať nejaký validný vstup, nejaký Excel, nejakú tabulku so zoznamom prístrojov, s nejakou rámcovou špecifikáciou a potom môže prebehnúť výberové konanie. To výberové konanie samozrejme prebieha v niekoľkých kolách, je transparentné, používame na to elektronický systém a rozhodli sme sa, že pôjdeme trošku odlišnou koncepciou, ako tendruje štát, keďže nie sme viazaní zákonom o verejnom obstarávaní. To je asi z manažerského pohľadu tá najpodstatnejšia vec, čiže tendre, ktoré robíme, sú tendre privátneho sektora a my si určujeme v podstate podmienky tej danej súťaže. Zmysel toho je hlavne v tom, že nemuseli sme pripravovať detailnú technickú špecifikáciu typu telefónny zoznam zlaté stránky, ako je to nutné niekedy urobiť vo verejnom obstarávaní, ale skôr sme na to išli oveľa jednoduchšie, dali sme len rámcovú špecifikáciu nejakého prístroja, to znamená klinický účel, dali sme referenčný model, to jest áno, páči sa nám napríklad prístroj od toho a toho výrobcu v tejto triede, aby si aj ostatní dodávatelia mohli dať nám do ponuky v podstate to, čo je z ich portfólia zodpovedajúce. A následne je samozrejme ten ďalší krok a to je vyhodnotenie tých ponúk. Na tom sa podieľajú práve klinickí konzultanti a samozrejme toto vyhodnotenie treba nejakým spôsobom komplexne spracovať, treba sa dohodnúť v tej pracovnej skupine, ktorá pozostáva vlastne z tých klinických konzultantov pre jednotlivé balíky, ktoré vyberáme a následne sa môže vyhlásiť víťaz. Respektíve ešte pred vyhlásením víťaza robíme odporúčanie, alebo pracovná skupina dáva odporúčanie pre projektový manažment, pre náš manažment, ktorý samozrejme potom musí cez tendrovú komisiu ten výsledok súťaže schváliť.
Obsahuje viac ako 10 000 položiek, od najväčších prístrojov až po teplomery. Nájdete tam 2 lineárne urýchľovače, 5 CT prístrojov, 28 ultrazvukov, 300 monitorov vitálnych funkcií, 80 liekových chladničiek či 600 fonendoskopov.
My sa pomaličky blížime k dátumu, kedy nemocnica bude otvorená, ale predpokladám, že tento proces nákupu a výberu medicínskej techniky začal prebiehať už dávnejšie. Spomenieš si na to, že kedy a približne, že napríklad aj koľko položiek ste museli presne takto našpecifikovať a koľko takýchto prístrojov sa do nemocnice Bory vyberalo?
My sme pre potreby tendrovania našich výberových konaní museli zostaviť nejaký zoznam tých všetkých technológií, toho vybavenia, ak sa bavíme teda o medicínskych technológiách. Samozrejme, tam spadá aj mobiliár, to znamená všetky infúzne stojany, postele a rôzne strečere alebo vyšetrovacie lehatka a podobne. To znamená, museli sme si urobiť nejaký zoznam. Ten zoznam vznikal približne rok, nazývame ho equipment plán, je to zoznam položkový, je to Excel, veľmi komplikovaný, ktorý má viac ako 10 000 položiek mimo inštrumentária. Inštrumentárium samotné má ďalších 10 000 položiek. Čiže a toto všetko sme si museli rozdeliť do nejakých kategórií. Samozrejme, každá položka je priradená presne k danej miestnosti, kde sa má nachádzať, ale z pohľadu výberových konaní sme si to museli zlúčiť do tzv. Tendrových balíkov. Toto všetko robil v podstate centrálny nákup. Začiatok veľkých výberových konaní bol v podstate v roku 2021, čiže minulý rok. Takže výberové konania nám prebiehajú rok a pol a blížime sa v podstate do finále, lebo v danej chvíli už máme vysúťažených, dovolím si povedať, viac ako 80% všetkých položiek, čo do nemocnice potrebujeme. A ako ten zoznam samotný vznikal, tak dá sa na to pozrieť z dvoch pohľadov. Samozrejme, to nie je len tak, že si niekto sadne a povie si, tak chcem tu mať toto alebo toto. Tu sú nejaké normatívy, existujú samozrejme nejaký vestník ministerstva zdravotníctva a nejaké iné legislatívne normy, ktoré nám hovoria, čo ktorá miestnosť má obsahovať. To znamená aj po stavebnej stránke, aká veľká má byť ambulancia, akú má mať svetlosť, akú má mať vlhkosť vzduchu, akú má mať nátery napríklad na stenách a podobne. A samozrejme hovorí aj o tom vybavení. To sa volá materiálno-technické požiadavky alebo materiálno-technické vybavenie pre jednotlivé zdravotnícke priestory. A toto musíme splniť, aby sme mohli získať licencie a povolenia na prevádzku.
Ktoré technológie alebo ktoré zariadenia sa vyberajú úplne medzi prvými a ktoré vyberáte až teraz pred otvorením nemocnice?
Úplne prvé technológie, ktoré sa vyberajú, sú tie, ktoré súvisia so stavbou. To sú tie najväčšie, najkomplikovanejšie prístroje, ktoré vyžadujú tzv. Stavebnú pripravenosť. Stavebná pripravenosť nám hovorí, že napríklad CT prístroj potrebuje mať taký typ chladenia, potrebuje mať taký elektrický príkon, potrebuje mať pripojenie povedzme na internetovú sieť alebo teda vnútornú počítačovú sieť, čiže tzv. Štrukturovanú kabeláž, potrebuje mať taký a taký vysoký strop, potrebuje mať zabetonované základy v podlahe a podobne. Čiže projektant, keď kreslí nemocnicu alebo zdravotnícke priestory, musí už rátať s nejakým konkrétnym zariadením. Samozrejme, v tej chvíli, keď sa nemocnica kreslila, my sme nevedeli, že to CT-čko alebo tá magnetická rezonancia bude napríklad od firmy Philips, Canon alebo Siemens. To samozrejme bolo predmetom ďalšieho výberového konania. U nás to spôsobilo určité problémy, pretože tá stavebná pripravenosť sa robí na konkrétny prístroj. Nedá sa miestnosť pripraviť len tak univerzálne. Čiže ako náhle prebehlo výberové konanie, musela sa tá stavebná pripravenosť pre daný konkrétny prístroj dopracovať. Čiže to musí prejsť cez generálneho projektanta, cez všetkých profesistov a musí sa to už potom našiť na mieru toho konkrétneho prístroja. Čiže z tohto dôvodu áno, tie najväčšie technológie, my ich máme v nemocnici približne 20, sa musia tendrovať ako prvé.
Presne som sa chcela spýtať na nejaké konkrétne príklady prístrojov, ktorým sme vlastne tú miestnosť, kde sú uložené, šili v podstate na mieru. Tak ktoré to boli napríklad?
Je to prakticky celá radiodiagnostika, to znamená CT, rentgeny, mamografy, magnetické rezonancie. Sú to prístroje radiačnej onkológie, to znamená lineárne urýchlovače. Tie samozrejme súvisia aj s radiačnou ochranou, pretože tie priestory musia byť tienené. Pre zaujímavosť, pri lineárnych urýchlovačoch, kde sa bavíme o extrémne vysokých dávkach žiarenia, sa táto radiačná ochrana rieši tienením z betónových múrov. A pre zaujímavosť môžem povedať, že len v bunkre, to sú vlastne miestnosti, kde sa umiestňujú prístroje radiačnej onkológie, teda lineárne urýchlovače, takzvaná ožarovňa. Tieto bunkre sú u nás hrubé 1,5 metra. To je hrúbka betónu 1,5 metra. Spomínam si, že keď prišli vylievať majstri ten betón, tak konštatovali, že také niečo ešte v živote nevideli.
Tak to asi neochranné bunkre v Mochovciach možno, alebo v Jaslovských Bohuniciach nemajú také hrubé steny, ako má nemocnica Bory.
To mi pripomína jednu myšlienku, ktorú veľmi rád citujem. Pochádza od kolegu Vládka Kumičáka z projektového tímu. Nemocnica je druhá najkomplikovanejšia civilná stavba po jadrovej elektrárni.
Nemocnica je asi najzložitejšia civilná stavba, aká vôbec existuje. Snáď s výnimkou jadrovej elektrárne, ale to by sme asi porovnali trošku neporovnateľné.
Keď sme vyberali jednotlivé technológie do nemocnice Bory, tak kde sme sa inšpirovali, alebo mali sme aj nejakých poradcov zo zahraničia?
Mali sme presne tak, jednak ešte pri úplnom začiatku projektu, keď sa v podstate nemocnica kreslila. Autorom architektonického návrhu je holandská spoločnosť DHA a architekt zvyčajne pozýva do spolupráce alebo odporúča do spolupráce nejaké svoje konzultačné firmy. Čiže úplne na začiatku projektu boli to konzultačné spoločnosti renomované z Holandska. No a samozrejme aj projektový tím, keďže najlepšie je tie veci vidieť, lepšie ako o nich čítať alebo počuť, tak projektový tím navštívil, pokiaľ sa nemýlim, viac ako 30 rôznych nemocníc v západnej Európe. To bolo Nemecko, Belgicko, boli sme vo Švajčiarsku, univerzitnej nemocnice v Curychu napríklad. A tam sme čerpali vlastne inšpiráciu. A to by som rozdielil možno na dve veci. Nie len inšpiráciu pre medicínske technológie, alebo vôbec ako je priestorovo riešená nemocnica, to znamená aj povedzme z pohľadu stavebných technológií, systém kúrenia, sálavé panely, chladenia a podobne. Čiže projektové týmy, nie len projektový tým zodpovedný pre medicínu, ale aj projektový tým zodpovedný pre stavbu, cestovali po západnej Európe a hľadali tie najlepšie a najvhodnejšie riešenia. A pokiaľ sa bavíme o konzultantoch, tak samozrejme väčšina konzultantov, s ktorými sme aj vyberali medicínske technológie, aj tvorili vôbec medicínsky koncept, tak sa stávajú sa teda lídrami jednotlivých klinických programov alebo klinických úsekov v našej nemocnici. Čiže sú to ľudia, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.
Tak dúfam, že raz aj k nám budú prúdiť nejaké týmy zo zahraničia inšpirovať sa na Bory, lebo budú chcieť postaviť podobne super nemocnicu.
Ja by som bol rád, keby to boli týmy aj zo Slovenska.
Keďže vývoj moderných technológií je veľmi rýchly, na Slovensku budeme mať tie najnovšie práve v nemocnici Bory. Z pohľadu zdravotníckeho personálu zabezpečia moderné technológie v našej nemocnici neporovnateľne vyššiu efektivitu a komfort práce. Pre našich pacientov je to predovšetkým kvalitná včasná diagnostika a tiež samozrejme liečba.
Vymenujme si teda, ktorými konkrétnymi technológiami bude nemocnica Bory disponovať a ktoré sú teda také najunikátnejšie, ktoré možno nielen na Slovensku, ale možno aj na svete nemá úplne každá nemocnica.
Tak ak by sme začali od podlahy, alebo teda od prvého podzemného podlažia, tak tam máme pracovisko radiačnej onkológie. Jednoznačne asi tie najkomplikovanejšie, najzložitejšie a zároveň aj najdrahšie technológie sú lineárne urýchlovače. Máme dva lineárne urýchlovače, z toho jeden je roboticky automatizovaný prístroj, volá sa CyberKnife alebo kybernetický nôž. To je prístroj, ktorý prinášame ako prvý do slovenského zdravotníctva. Tento prístroj je najbližšie v Českej republike a v Budapešti. Takže pacienti s určitým typom onkologických diagnóz doposiaľ museli za touto liečbou dochádzať do zahraničia. Z toho sa veľmi tešíme, to považujem za mimoriadny úspech, že budeme mať takýto unikátny prístroj. Súčasne máme v podstate s dodávateľom aj s výrobcom podpísané memorandum o spolupráci a respektíve memorandum o budovaní referenčného centra. To znamená, že nie len prístroj, ale v podstate aj celý ten ekosystém a celé to know-how okolo toho prístroja, tej liečby, vrátane školení, rôznej účasti na medzinárodných kongresoch a sympóziách pre lekárov, fyzikov. Toto v podstate všetko zahŕňa nákup tohto prístroja, toho, že ho budeme mať. Druhý lineárny urýchlovač hneď vo vedľajšej ožarovni je prístroj Harmony Pro, je to od spoločnosti Elekta, to sú Švédi. Tento prístroj, myslím, že sme to už niekde komunikovali, sme si objednali ako štvrtý na svete, je to novinka, ktorú výrobca uviedol na trh len pred niekoľkými rokmi. Doposiaľ tento prístroj ešte tiež nebol na Slovensku inštalovaný, aj keď samozrejme sú od neho nejaké prístroje na iných pracoviskách. Takže to je prvé podzemné podlažie. Ak by som tam mal zostať, tak na tomto podlaží máme špičkovú technológiu centrálnej sterilizácie od spoločnosti Getinge, takisto švédsky výrobca, veľmi kvalitný. Keď ideme ešte ďalej a zostaneme na tomto prvom podzemnom podlaží, tak narazíme v podstate na centrálnu alebo nemocničnú lekáreň, kde máme takisto robotizované automatické zariadenie na prípravu liekov perorálnych, ktoré je od spoločnosti JVL. To sú zase, myslím, Južná Korea.
Keď sa vrátim ešte trošku tematicky späť, tak a aké to má ako praktické využitie pre pacienta, alebo v čom je vlastne ten prístroj unikátny, ako pomôže pacientovi?
Lineárny urýchlovač je v podstate ožarovací prístroj. To znamená, vytvára ionizujúce žiarenie, ktoré ožiaruje nádor, alebo teda onkologické ložisko. Môže byť aj neonkologické, ale v 99% sa používa u onkologických pacientov. Čiže je to vysoká dávka žiarenia do určitých objemov v tele a tým pádom dochádza k deštrukcii toho onkologického alebo nádorového tkaniva. Takže to je princíp úplne základný radiačnej onkológie.
A aký je rozdiel medzi nejakými staršími ožarovacími prístrojmi a potom tými novými, ako je CyberKnife alebo Harmony?
Asi najväčší rozdiel je v ich presnosti a v tom, že tá dávka žiarenia sa dokáže zacieliť mimoriadne presne. Samozrejme, súčasťou týchto prístrojov sú aj nemocničné systémy, respektíve sú aj IT systémy, podporné, ktoré tieto prístroje samozrejme prevádzkujú, a to je tzv. Plánovací systém, konturovací systém. To sú systémy, s ktorými pracujú fyzici a lekári, na ktorých sa vlastne plánuje tá onkologická liečba. V princípe to vyzerá tak, že pacient ide na CT simulačný prístroj, kde sa mu urobí určitý 3D model toho pacienta, alebo sa ten pacient vlastne zoskenuje a na základe toho sa potom urobí výpočet ožarovacieho plánu. Lekár urobí konturovanie, to znamená zakreslí presne, kde sú nejaké okraje toho ložiska, ktoré sa má ožiariť, a následne pacient ide do ožarovne na lineárny urýchlovač a tam sa v podstate aplikuje to žiarenie do ľudského tela, tým pádom sa ten nádor zlikviduje.
Takže je to šetrnejšie a rýchlejšie.
Áno, je to precíznejšie, je to šetrnejšie a samozrejme šetrnejšie aj pre samotného pacienta, ale aj pre personál, keďže tie lúče pri tom ožarovaní samozrejme môžu mať rôzny rozptyl, tak tie novšie prístroje sú absolútne presné. Výpočet toho ožarovacieho plánu samozrejme je tam tiež ďaleko presnejšie, ako býval kedysi.
The CyberKnife system architecture enables the delivery of treatment beams from hundreds of potential non-coplanar and non-isocentric angles around the patient. These beams are optimized during treatment planning with a powerful inverse planning algorithm to maximize dose coverage and spare organs at risk and normal tissues. The CyberKnife system is the only radiation therapy device that maintains sub-millimeter precision with continual image guidance and automatic beam delivery correction anywhere in the body.
No a ďalším unikátnym prístrojom, ktorým bude nemocnica disponovať, je robot Da Vinci. Tak skús povedať, že čo je tento prístroj unikátny a na čo bude presne slúžiť?
To ma mimoriadne teší ako srdcom chirurga, že budeme mať tento prístroj. Osobne si myslím, že mať nemocnicu novej generácie bez robota chirurgického, bez systému Da Vinci je absolútne nonsens. Čiže áno, budeme mať robotický systém Da Vinci alebo systém pre roboticky asistovanú chirurgiu, aby som to pomenoval správne. Preto sa to volá roboticky asistovaná chirurgia, lebo robot ako taký toho pacienta neoperuje. Robot je konzola s určitými ramenami, ktorá sa prisúva k operačnému stolu. Asistent zavádza tieto ramena do tela pacienta. Je to podobný princíp ako laparoskopická chirurgia, kdežto operatér v podstate nie je pri pacientovi. Operatér sedí za operačnou konzolou. To je špeciálna bednička, kde ten operatér pozerá cez také okuliara, má joysticky a v podstate operuje na tých joystickoch. To znamená, pohyby rúk operatéra sa prenášajú z tej operačnej konzoly na ramena robota, ktoré sú prisunuté k operačnému stolu. Samozrejme, že ten operatér je vhodné, keď sa nachádza v tej operačnej sále aj tá chirurgická konzola, aj keď samozrejme sú niektoré centrá, kde operatér prakticky ani nemusí byť v tej operačnej sále. To bola v podstate vízia toho vývoja, kedy celého systému Da Vinci, kedy americká armáda začala s vývojom týchto systémov hlavne kvôli tomu, aby mohol napríklad lekár z New Yorku operovať nejakého pacienta alebo vojaka, ktorý je ranený alebo potrebuje tú operáciu niekde v Afganistane. To bol v podstate úplne prvotná myšlienka. Ale áno, teoreticky je aj tá možnosť, že ten operatér je niekde úplne ďaleko od pacienta, ale v princípe u nás ten operatér bude na operačnej sále. On má samozrejme svojho asistenta, ktorý je pri pacientovi, pri tom operačnom stole a keď čokoľvek treba urobiť, akýkoľvek manéver, vymeniť tam nejaký port alebo dať nejaký iný inštrument, tak samozrejme na to je tam ten asistent, ktorý s tým operatérom aktívne komunikuje. Máme na to jednu špeciálnu operačnú sálu, je to sála pre budúce technológie, kde bude tento robot umiestnený. Plánujeme v podstate už v dobe spúšťania nemocnice do prevádzky a po nejakej dobe nábehu už prvých operačných výkonov spúšťať v podstate aj tento robotický program. Roboticky asistovaná chirurgia sa využíva v Európe zvyčajne najviac v urológii, ale používa sa aj v brušnej chirurgii, v pečeňovej chirurgii, používa sa takisto v gynekológii, dokonca aj v ORL, čiže má široké spektrum využitia. Čím bude unikátny ten prístroj, je to prístroj v konfigurácii Da Vinci XI, ktorý je v podstate prvý na Slovensku. Už existuje, samozrejme, robot Da Vinci v jednej zo slovenských nemocníc, ale je to v inej konfigurácii tento prístroj. Čiže tá konfigurácia prístroja, ktorá bude u nás na Boroch, nám umožní väčší pohyb tých ramien toho robota, dá sa povedať, a aj takisto operovať širšie portfólio pacientov. Najväčší benefit roboticky asistovanej chirurgie je v tom, že že je precíznejšia, je jemnejšia tá operatíva a dá sa operovať v podstate aj v ťažko dostupných priestoroch alebo ťažko dostupných lokalitách ľudského tela, ako napríklad malá panva. Panva sa u ľudí zužuje a v podstate, ak sú to nejaké operácie prostaty, alebo ak je to u mužov, dajme tomu, alebo u ženy na maternici, alebo ak je to operácia nízkej časti hrubého čreva, tak ten priestor je mimoriadne limitovaný a ťažko sa tam pohybovať otvorene a takisto aj laparoskopicky. Preto tá robotická chirurgia je v tomto lepšia, ako keby lepšie sa ten operatér dostane aj k tomu nádoru a vie ho lepšie zoperovať.
The Da Vinci Xi is our fourth generation of Da Vinci system and it has in it over 20 years of learning how to enhance surgical performance by creating a natural extension of the surgeon's eyes and their hands.
Milan, keby si mal vybrať nejakú jednu takú tvoju srdcovú technológiu alebo inováciu, ktorú v nemocnici máme, aká by to bola?
Tak je ich viac, ale asi jednou z tých najsrdcovejších je systém liekových vozíkov, na ktorom som aktívne participoval, keď sme ho v podstate vymýšľali. To je unikátna vec, ktorá naozaj sestrám mimoriadne uľahčí život. Liekový vozík je prakticky mobilná pracovná stanica sestry, kde má počítač, má tam čítačku čiarových kódov, má tam monitor vitálnych funkcií a takisto tento liekový vozík obsahuje tiež liekový box. V podstate hovorili sme o centrálnej prípravovni liekov, kde sa teda lieky pripravia na pacienta. Máme samozrejme aj potrubnú poštu, ktorú vieme na nejaký typ logistiky použiť, ale v princípe tých liekov a tie balíčky potrebujeme nejakým spôsobom dostať na to oddelenie a pacientom samozrejme aj podať nadávkované. No a toto sa deje samozrejme logistikou, tzv. Liekových transportných vežiach, ktoré prichádzajú na oddelenie a z tých transportných liekových veží sa vlastne tieto nadávkované balíčky liekov dostávajú práve do liekového boxu, ktorý je súčasťou liekového vozíka. Čiže v podstate je to taký mobilný liekový sklad. Tento liekový vozík má šuflíky a každý jeden šuflík alebo zásuvka patrí konkrétnemu pacientovi. Sestrám to umožní viac času tráviť s pacientom. Podobný systém alebo koncept máme aj pri klasických počítačoch. Máme ako mobilné pracovné IT stanice, v podstate pre lekárov, a tie nemajú akurát ten liekový box. Čiže lekár vie prísť priamo k pacientovi na izbu, tam si vie odobrať anamnézu, urobiť si príjem alebo si zapísať niečo do dekurzu, prípadne už aj medikáciu urobiť priamo pri lôžku pacienta. Tým, že máme všetky izby v jednolôžkovom štandarde, tak nehrozí to, že vlastne riešim zdravotný stav jedného pacienta pred niekým iným. Ako je to napríklad v klasických nemocniciach, kde sú troj, štvor lôžkové izby a podobne. Tu by som možno pripomenul ešte jednu veľkú tému, ktorá je mimoriadne dôležitá aj v rámci medicínskych technológií, a to je téma IT. IT a Medical Device Integration, čiže integrácii všetkých medicínskych zariadení. Aj pri tých liekových vozíkoch, no môžeme kúpiť krásne, sexy liekové vozíky, pokiaľ nebudeme mať vyriešenú tú integráciu, pokiaľ nebudeme mať funkčnú Wi-Fi a nebudeme ich mať integrované do nemocničného informačného systému, tak samozrejme to nebude fungovať a celý koncept by sa nám rozpadol. Takže mimoriadne dôležité veci pri tých technológiách sú softvérové platformy a tá integrácia. V podstate to je kľúč aj k bezpapierovej nemocnici alebo paperless hospital, ako náhle nám to legislatíva dovolí, pretože základom je to, že jednotlivé systémy a všetky platformy, takisto aj zariadenia a ľudia spolu dokážu navzájom komunikovať. Ako príklad môžeme povedať, že dáta z monitora vitálnych funkcií sa automaticky odošľú do nemocničného informačného systému. Alebo natočím pacientovi EKG, nemusím tlačiť papier, lebo to EKGčko priamo pošle ten záznam v nejakom formáte do informačného systému a ten kardiológ alebo lekár si ho vie pozrieť priamo online.
No dobre, tak predstavil si nám moderné technológie a ja mám teda ešte dve doplňujúce otázky. Koľko stál najdrahší prístroj a koľko celkovo sme investovali do týchto moderných technológií?
Asi to nemôžem prezrádzať, lebo cena prístrojov je samozrejme predmetom obchodného tajomstva, ale sú to rádovo, je to niekoľko miliónov eur za tie najdrahšie prístroje. A spolu celkový objem finančný medicínskeho rozpočtu pre medicínske technológie je 47 miliónov eur.
Milan, a potom samozrejme ako keby aj do budúcna aj samotný nejaký ten servis toho prístrojového vybavenia určite niečo stojí, čiže to nie je akoby jednorazová investícia, o tie prístroje sa treba ďalej aj starať.
Presne tak, to je mimoriadne dôležité, lebo jedna vec je samozrejme tá prvotná investícia alebo tá kapitálová vstupná investícia za ten prístroj ako taký, ale čo potom, keď bude treba vymeniť nejaký náhradný diel, alebo odíde rentgenka na tom CT-čku, alebo bude treba nejakú opravu riešiť. A práve preto my v podstate rátame, teda nepočítame iba cenu obstarávaciu toho prístroja, ale počítame tzv. TCO, čiže celkové náklady na vlastníctvo, a prepočítavame to na 5 rokov. Čiže aj servis, aj nejaká predložená záruka, alebo povedzme nejaké ďalšie zmluvné podmienky, ktoré dohadujeme s jednotlivými dodávateľmi, zvyčajne to vyčíslujeme na obdobie 5 rokov. Môžeme to premostiť, to je v podstate výhoda takých dlhodobých kontraktov, aký sme uzavreli napríklad so firmou Siemens Healthineers, kedy v priebehu x rokov nám oni garantujú výmenu technológií, ako náhle sa morálne zastarajú, tak ich máme v podstate up to date. Máme tam samozrejme v tom ešte aj ďalšie školenia, máme tam v tom aj servis, údržbu, nejaké náhradné diely, všetko v podstate, čo si zmluvne dohodneme.
V rámci technologického vybavenia sa podarilo uzavrieť strategické partnerstvo s firmou Siemens Healthineers. Toto nám umožní, aby mala nemocnica k dispozícii najmodernejšie radiologické zariadenia.
Aké prístroje by mohla možno nemocnica Bory nakúpiť v budúcnosti? Niečo typu Da Vinci alebo Cyberknife?
Jedným zo základných 7 princípov novej nemocnice Bory je pripravenosť na budúci rozvoj. V rámci pracoviska nukleárnej medicíny máme v projekte pripravenú jednu miestnosť, a to je miestnosť pre PET-MR. Je to v podstate pozitrónová emisná tomografia, ktorá je hybridne kombinovaná s magnetickou rezonanciou. My v rámci nukleárky máme PET-CT a SPECT-CT a je tam teda ešte jedna miestnosť, kde vieme perspektívne v budúcnosti umiestniť aj túto technológiu, ktorá napríklad na Slovensku momentálne nie je, ale skôr je to technológia, ktorá je určená viac na výskumno-vedecké účely a vyžaduje, aby už pracovisko bolo určitej fáze rozbehnuté. To znamená, že my máme v nemocnici priestory, kde vieme ešte umiestniť ďalšie unikátne technológie, ale máme ich skôr ako pripravenosť pre budúci rozvoj.
Podľa toho, čo sme si tu dneska opísali, tak nemocnica bude disponovať naozaj veľkým počtom moderného vybavenia. A keby si to ty mohol tak nejak na záver nášho podcastu skonštatovať, či bude nemocnica Bory najmodernejšou nemocnicou na Slovensku z pohľadu vybavenia, tak čo by si odpovedal na túto otázku?
Ja si myslím, že 100% áno. Určite bude. Netvrdíme, že nie sú na Slovensku aj ďalšie špičkovo vybavené pracoviská, ale nemocnica takéhoto rozsahu, postavená na zelenej lúke, v podstate nemá inú možnosť len byť vybavená novými technológiami, kdežto na iných pracoviskách je to skôr čiastková rekonštrukcia rôznych oddelení alebo čiastkovo zakúpené nové technológie, kdežto my prakticky nemáme na výber a musíme všetko vybaviť de novo.
Ešte by sme mali zodpovedať jednu z najčastejších otázok, ktoré nám ľudia dávajú, a to je, že či budú musieť ľudia doplácať za vyšetrenie jedným z týchto prístrojov alebo operáciu, napríklad Da Vinčím.
Nemocnica Bory bude hradená, plne hradená z verejného zdravotného poistenia, to znamená bez doplatkov pacientov.
Takže nebudú platiť nič.
Postačí vám len kartička poistenca.
Presne tak.
Dobre, Milan, tak bol to faktograficky veľmi nabitý podcast. Ďakujeme, že si dneska prišiel a trošku nám priblížil ten svet moderných technológií a svet nemocnice Bory a toho, čo sa tam všetko bude nachádzať.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Ďakujeme.
Pekný deň, čauko.